Blaðsíða 75. Samantekt. Í þessum kafla hefur verið fjallað efnabreytingar, hamskipti, leysingar og efnahvörf. Við hamskipti og leysingar halda sameindirnar óbreyttar. Þegar vatn gufar upp, verður engin breyting á vatnssameindunum og þegar sykur er leystur í vatni, dreifast sameindir hans vatnið en breytast ekki sem slíkar. Við efnahvörf breytast hins vegar sameindir efna og þá verða til ný efni. Í öllum tilvikum varðveitast á frumeindirnar, líka við efnahvörf, en þá eignast þær einfaldlega nýja förunauta. Þegar vatn er rafgreint, hætta vetnis og súrefnis frumeindir að vera saman í H2O, en parast þessi stað innbyrðis sem H2 og O2. Öllum efnabreytingum fylgja orkubreytingar. Þegar orkurík efni á borð við kertavax og bensín brenna, losnar orka með þeim afleiðingum að umhverfið hitnar. Slíkar efnabreytingar kallast útvermar. Stundum snýst þetta við og efnabreytingin tekur orku úr umhverfinu. Þá kólnar umhverfið og efnabreytingin er sögð innvermin. Bráðnun ís er dæmi innverma breytingu. Þegar klaki bráðnar í lofamanns, kólnar lóin. Að lokum var fjallað sýrur og basa og pH. Fram kom að sýrur og basar eru efni með andstæða eiginleika og að þau eyða hvort öðru þegar þau koma saman. pH segir til sýrustig vökva. Ef pH er lægra en 7 er vökvinn sagður súr, en basískur ef pH er hærra en 7. Vökvi sagður hlutlaus ef pH hans er 7.